Marijos radijo studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonūs Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau einame prie savo tiesioginės minties. Čia toliau aiškinamės apie šventųjų mišių stipendijas. Iš eilės yra 953 kanonas. Niekam neleidžiama prisijimti tiek aukų už skirtinas mišes, kad per metus negalėtų jų paaukoti. Žodžiu, čia yra apibrėžiamas maksimalus prisijimamų šventųjų mišių skaičius kunigui, kad netrodytų intencijomis prekyba, kad nebūtų kažkokio tai turgaus. Metai nuo priėmimo dienos. Per metus laiko kunigas privalo atlaikyti šventąsias mišes. Mums ateina į pagalbą 202 kanonas apie laiką. Teisėje diena suprantama kaip laikotarpis, kurį sudaro 24 valandos be pertraukos ir prasideda vidurnaktį, nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Savaitė – 7 dienų laikotarpis, mėnuo – 30 dienų laikotarpis ir metai – 365 dienų laikotarpis. Nebent mėnesį ir metus reikėtų skaičiuoti kaip kalendoriuje. Dar antrasis paragrafas. Jei laikas yra nenutrūkstamas, mėnuo ir metai visuomet skaičiuojame kaip kalendoriuje. Tai čia apie laiką. Žodžiu, tie, kurie yra kunigai 2 ar 3 parapijoje ar daugiau, gali priimti intencijų daugiau negu 365 per metus. Tačiau leidus ordinarų žinoma. Tačiau kunigas gali priimti ir daugiau intencijų. Norėdamas arba turėdamas intenciją jas perduoti kitam kunigui. Na, taip buvo nurodyma, toks komentaras buvo išleidus kanonus 1983 metais. Tačiau dar išėjo dokumentas 1991 vasario 22. Čia jau leidžiama. Pavyzdžiui, per vėlines prisijimti daugiau ir perduoti, jeigu yra daugiau prisijimta kitam kunigui, kuris neturi intencijų, arba, jeigu toks nesurandamas, perduodama ordinarui. Šiame kanone 953 nustatyta laiko riba atlaikyti prisijimtas šventąsias mišes. Neleidžiama prisijimti daugiau, nei galima atlaikyti per vienerius metus. Lygiai kaip negalima priimti ir grigališkų mišių, pavyzdžiui, kunigui sakoma, tu atlaikysi jas po mano mirties. Tai tada neaišku, bus auka, nebus auka, o duoti į priekį, kad po mano mirties tas taip vadinamas grigališkasis, irgi negalima. Laikyk pas testamento vykdytoje, kai išgirs, kad tu jau numirei, tada kreipiesi į kunigą, kad galėtų jis atlaikyti šias grigališkasis mišes po tavo mirties. O kol tu esi kaip asmuo, vyras ar moteris gyvas, kol kas niekas nesilaiko mišių ir gal gyvens 100 ir su virš metų ir tegul gyvena. Kai jau numirs, tada artimieji turėtų pasirūpinti ir grigališkomis mintimis. iš tosmis intencijomis. Klebonas gali priimti mišes, kurios viršyje metų skaičių, jeigu jis turi vikarą arba vikarus, jeigu jis turi altaristą arba altaristus, arba rezidentą arba rezidentus. Tai gali, bet jeigu jis yra vienas, tikrai ne, jeigu nepajėgs atlaikyti per metus. 9.5.3 fiksuojama. Niekam neleidžiama prisimti tiek aukų už skirtinas mišes, kad per metus negalėtų jų paaukoti. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom perskaitykite.
Klausytojas klausė, garbė Jėzui Kristui, ką manote apie tai, kad kunigai mokėtų mokesčius ir taip gautų atlyginimą iš valstybės, kaip tai egzistuoja Vokietijoje?
Ačiū už klausimą. Vokietijoje taip neegzistuoja. Kunigai negauna atlyginimo iš valstybės. Kunigai gauna atlyginimą iš bažnyčios. Pavyzdžiui, atrodo, per metus vokiečių bažnyčia gauna dotacijų tik tai iš valstybės apie 500 milijonų eurų ir juos skirsto vyskupijoms. Šalia to turi savo turtus, iš kurių išlaiko kunigus. Lietuvoje kunigai išsilaiko iš aukų. Kunigai negauna atlyginimo, nes, kaip ir visame pasaulyje, bažnyčia yra atskirta nuo valstybės ir valstybė atskirta nuo bažnyčios. Jeigu valstybė mokėtų atlyginimą, tada mums nereikėtų visai vyskupų, tada Grybauskaitė skirstytų ir klebonus, ir vikarus, ir altaristas, ir rezidentus, ir kapelionus, ir taip toliau. Tada valstybė imtųsi pareigos skirstyti kunigus. O kol kas bažnyčia yra kaip ir hierarchinė struktūra ir vyskupas laisvai skiria kunigus. Laisvai. Vienas kunigas mieste uždirba tiek, kitas kunigas kaime uždirba tiek. Socialinės lygybės čia tikrai nėra, nes yra hierarchinė bažnyčios struktūra. O ateityje, žinoma, reikėtų pamastyti, indeksuoti, pavyzdžiui, bažnytinį turtą, kiek Lietuvoje bažnyčia turėjo iki nepriklausomybės atgavimo žemių. Ten kokia nors, pavyzdžiui, Gasčiūnų parapija, 36 hektarai žemių. Kur tos žemės dabar? Jas valstybė priglaudė ir išdalino visiems, kam reikėjo. Kiti turėjo, pavyzdžiui, Vilniuje Šventos Dvasios parapiją, pažiūrėkit, kokie pastatai yra. Nu, faktiškai yra, galima sakyti, 100 milijonų turto yra bažnyčioje sukaupta ir ne vien meniniam vertybėm, bet ir turtu. Bet dabar klausimas, ar bažnyčia šituo turtu naudojasi, ar jai leista naudotis. Ir ko gero 92 metais Liepos mėnesį, gal 6 kokią dieną, buvo pasirašytas dekretas tarp tuo metu kardinolo ir valstybės, apie tų visų žemių, kurios bažnyčioje nebenaudojamos bažnyčios reikmėm atidavimą valstybei. Tada kyla klausimas, ar jo eminencija galėjo tai padaryti. Koks tai buvo turtas, ar tai galėjo padaryti be apaštalų sosto. Na ir čia visokie kitokie klausimai. O žinoma, ateis laikas, kada kunigai iš bažnyčios aruodo turės atlyginimą gauti ir pragyvenimą orų bei garbingą. Nes matot, parapija, ar tai Vilniuje, tarkim, Mikalojaus, ar tai Riešėje yra junginys, kuris turi vystytis, kur turi būti ir galimybės mokyti vaikus prie pirmos komunijos, ne vien kokia tai pašiūrė, ir prie sutvirtinimo sakramento, ir ruošti tėvelius tų vaikų, kurie ruošiasi prie pirmos komunijos ar sutvirtinimo, paskui ateina ir jaunavedžių reikalas, jie negali kažkokią tai skylę prikvėpuotą ateiti, Jie jau nori, kad ir apšvietimas būtų normalus, ir ventiliacija, ir šiluma, o ne koksai nors malkinis pečius, kur pasikūrė, kai pasikūrė gerai, kai nepasikūrė jau negerai, ir taip toliau. Ir tikintieji jau pradeda reikalauti kokybės, ir bažnyčia turi, žinoma, atsižvelgti iš tos dalykus. Tai aš būčiau linkęs į tai, kad tikrai būtų kažkoks fiksuotas atlyginimas, ne koks minimumas ar vidurkis, bet fiksuotas atlyginimas klebonui, fiksuotas atlyginimas vikarui, o visos aukos už patarnavimus, ten krikštai, santokos, laidotuvės, eitų į parapijos kasą. Ir tada parapijos kasa sustiprėtų. Tarkim, vieną rinkliavą parapiją daro per mėnesį vyskupijai, kas du mėnesius dar papildoma parapijoje rinkliava vykdoma dekanato reikmėms ir kas trys mėnesiai vieną rinkliavą daroma, pavyzdžiui, vyskupų konferencijos reikmėms. Va šitaip tada būtų viskas aišku ir skaidru, štai mes remiame taip, 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 vyskupų konferencija tie gauna pinigų ir jie atsiskaito, kurim tuos pinigus deda. Labai viskas paprasta. Bet dar kol kas mes, atrodo, nepriaugome iki šitos minties, nes tam reikia įkurti bažnytinį banką, kuri galėtų bažnyčią kontroliuoti, ne bažnytinį, bet valstybės pripažintą, bet kur už būtų vyskupų konferencija arba kiekvienas atstovas iš kiekvienos vyskupijos, kad galėtų kontroliuoti ten tuos srautus, kad nebūtų piktnaudžiaujama. Ir tai, žinoma, su laiku atsiras, kaip ir Vokietijoje. Kaip ir Vokietijoje. Ačiū už klausimą. O mes dabar eikime prie 954 kanono. Jei kai kuriuose bažnyčiose ar oratoriumuose užprašoma celebruoti daugiau mišių, negu galima ten celebruoti, leidžiama jas celebruoti kitur. Nebent aukotojai aiškiai pareikštų priešingą valią. Aptariama šiuo kanonu vieta, kur galima atlaikyti priimtas šventų mišių intencijas. Čia daugiausiai šis kanonas liečia šventas vietas, piligriminės vietas arba gausiai lankomas bažnyčias, kur užprašoma daugybė šventųjų mišių. Todėl dėl teisingumo jos perduotinos kitoms bažnyčioms. Pavyzdžiui, Šiluvoje sukaupiamas ten atitinkamai nemažas šventų mišių intencijų skaičius, kitos vyskupijos stokoja. Tai Kauno ordinaras perduoda, tarkim, dalį intencijų Šiaulių vyskupijai, kadangi Šiaulių tikintieji irgi atvažiuoja į Šiluvą, kunigai neturi, todėl iš Šiluvos dalį intencijų permeta į Šiaulių vyskupiją. Viskas aišku, suprantama. Tai daroma, jei davėjas aiškiai neįsako. Jeigu mišių davėjas įsako tik tai ten, tik tai toje vietoje, tada reikia atlaikyti tik toje vietoje. Bet jeigu neįmanoma atlaikyti toje vietoje, tada intencija nepriimama. Pavyzdžiui, autobusas atvažiavo, išlipo 34 žmonės ir kiekvienas prašo intencijos, vat, tik tai čia ir tik tai čia ir tik tai čia. Tada priimantysis intencijas sako, jau mes priėmėm pakankamą skaičių šventų mišių intencijų ir daugiau priimti neįmanoma, nes per metus jų negalėsime atlaikyti. 15 žmonių sako, bet kur atlaikykit, svarbu priimkit. Tada tuos 15 intencijų priimamos ir perduodamos tiems, kas neturi intencijų ir atnašaujama šventųjų mišių auka būtent ten, kur kunigas reziduoja. Jeigu tada visi sako, kad ne, nu tada ne, ieškokitės kitos vietos, bet mes nepriimsime. Žinoma, tokiems visokiems nenumatytoms atvejams dera davėja painformuoti. Galimi skelbimai raštu, galimi skelbimai, kad ir per radiją, galimi skelbimai per, reiškia, šventų mišių metu, šalia visų pasisakymų. klebonas gali pasakyti taip ir taip, tada iškai galimi sprendimai kitokie. Nes dera painformuoti, kad žmogus žinotų, kad būtent toj ar kitoj vietoj bus neįmanoma. Jeigu įmanoma, labai prašom. Bet jeigu neįmanoma, turi būti tikintieji painformuoti. Rytų kanonuose, kaip ir anksčiau buvusio, atitikmens nėra. 954 fiksuojame. Jei kai kuriuose bažnyčiose ar oratoriumuose užprašoma celebruoti daugiau mišių, negu galima ten celebruoti, leidžiama jas celebruoti kitur, nebent aukotojai aiškiai pareikštų priešingą valią. Dabar 955. 4 paragrafai. Tas, kuris ketina pavesti skirtinų mišių celebravimą kitiems, turi kuo greičiau pavesti jų celebraciją jam priimtiniems kunigams, jei tik žino, kad dėl jų nekyla jokių abejonių, privalo perduoti visą gautą auką, nebent būtų tikrai aišku, jog vyskupijoje nustatytas aukos dydis viršytas atsižvelgiant į asmenį. Taip pat turi pareigą pasirūpinti mišių celebraciją, kol negaus įrodymo, kad įsipareigojimas priimtas ir auka gauta. Antrasis. Laikas, per kurį turi būti celebruotos mišios, prasideda nuo dienos, kai jas priėmė celebruosiantis kunigas, nebent būtų nustatyta kitaip. Trečias. Visi pavedantys celebruotinas mišes kitiems, nedelsdami privalo įrašyti knygoje tiek priimtas, tiek kitiems perduotas mišes, taip pat nurodydami jų aukas. Ketvirtasis. Kiekvienas kunigas privalo rūpestingai pažymėti mišes, kurias priėmė celebracijai ir kurias paaukojo. Taigi 955 turi dvi mintis. Dėl visų šventų mišių prisimtinų, tai yra antras, ketvirtas paragrafas, ir dėl priimtų mišių, kai turi intenciją jas perduoti kitam. Pirmas ir trečias paragrafas. Taigi laikas pradeda tiksėti nuo intencijos priėmimo dienos. Nebent būtų vietinės bažnyčios nustatyta kitaip. Reikia atlaikyti, jei įmanoma, nedelsiant. Jeigu nedelsiant neįmanoma atlaikyti, žodžiu, turi būti eilės tvarka. Ir intencijos rikiuojasi į sąsiuvinius ir iš eilės atlaikomos. Tas, kas priima pats, ar su mintimi perduoti kitam, užsiveda užrašus, sąsiuvinį, blonknotą, albumą su ten pažymėtų aukos dydžiu ir intencijos pobūdžiu. Ir šalia yra įrašas apie atlaikytas arba perduotas kitam šventų mišių intencijas. Irgi tai yra atžymima. Perdavimas turi būti atliktas be delsimo. Ai, ten aš kokio pusmečio ar už metų, kada turėsiu laiko tada. Ne, perdavimas turi būti be delsimo pasirinktam kunigui. Ir kad nebūtų abejonės, jog jis atlaikys. Kad nebūtų koksai vėjo pamušalas ar pliuškis. Kad būtų rimtas kunigas, kuriam galima patikėti, nes mišių intencijos neįsiseni. Gavus patvirtinimą apie tai, kad atlaikytos mišios, pareiga davusiajam išnyksta. Ši pareiga yra įvykdyta. Jei auka kokiu nors būdu pražūva, vis tik pareiga lieka. Tarpininkauti šitam reikalui gali ir žinoma ir vyskupijos kūrija. Tai čia yra šiuo atveju ir moralinis, ir teisinis įsipareigojimas. Gali mums ateiti į pagalbą 199 kanonas, bet dar išklausykime SMS žinutės. Prašom.
Garbėzui Kristui, ar 2% skaitosi auka bažnyčiai? Taip pat norėjau paklausti, jei neklystu, tai tikinti žmogus turėtų paukoti 10% ir ar tai galioja kunigams?
Dabar čia toksai komplikuotas. 2% žinoma, kad yra auka bažnyčiai. Žinoma, kad yra auka. Tai mūsų skiriama auka. Iš pat pradžių buvo manoma, kad 2% aistai religinėm bendruomenėm. Pravoslavams, liuteronams, evangelikams, katalikams, Mozės išpažinėjams, musulmonams ir taip toliau. Tačiau čia atsirado tokia įdinga praktika ir filatelistų draugijoms, aišku, gimnazijoms eina, čia drugelių ir visiems kitiems. Tai šitie dalykai yra, taip sakant, išlendantys iš tų reikalų, bet jau mūsų valstybėje, kaip mato, daug įdomių dalykų atsiranda ir šitas dalykas įdomus dar egzistuoja. Nors tai turėtų būti iš principo aukos religinėm bendruomenėm. Čia galima ir Žalgirio klubui, ir Rytui, ir visiems kitiem. Dabar apie dešimtinę. Dešimtinė tai buvo Seno testamento nuostata. Naujajame testamente to tikrai nėra. Neseniai šventėme mintį, kai buvo viešpaties atsimainimo diena, kai viešpats pasiėmęs Petrą, Jokūbą ir Joną, užlipo į kalną ir bendravo su Moze ir Elijumi. O balsas iš dangaus pareiškė, šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Jau Mozės ir Elijo laikai praėjo, reikia klausyti Jėzaus. O Jėzus apie dešimtinę net neužsiminė. Kunigai, žinoma, turėtų aukoti, reiškia, mokėti mokesčius. Mūsų visuomenė ilgai nepakęs, kad katalikų kunigai nebemoka mokesčių valstybei. Nebemoka. Turėtų mokėti, kaip ir visi normalūs piliečiai. Gal pasikeis čia kokia tai valdžia, ar dar kas nors, ar ateis į protą, galima būtų teisiškai šitos dalykus reguliuoti, kad visi žinotų, jog ir kunigai moka mokesčius. Ir kunigai moka mokesčius. Ačiū. Dar turime ką nors?
Turime dvi žinutės.
Prašom.
Kada priimtiniausia šventų mišių metu skelbti aukotojų intencijas? Ir kita žinutė, ar galite trumpai paaiškintis, kuo skiriasi pamokslas nuo homilijos?
Na va, prasideda aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar, kada priimtiniausia šventų mišių metu skelbti aukotojų intencijas? Aišku, šventųjų mišių pradžioje, po persižegnojimo ir po pasveikinimo. Dabar įsivaizduokit, yra parapijų, kur nėra kasdienių mišių užsakoma. Kunigas persižegnoja, pasisveikina ir iš karto eina atgailos aktas. Prisipažįstu. Dabar yra parapijų, kur kunigas maždaug ten kokią 10 ar 20 minučių skaito. Už Vytautą, Stanislavą, Bronislavą, Albiną, Birutę, Joną, Kazimierą, Petrą. Ir vat visi klauso atsistoja, jau pavargsta koja, ant kojos neišsilaiko. Tokiu būdu gali kunigas, matydamas, kad čia tų intencijų daugybė, imti ir sakyti, dabar persižegnojom, pasisveikinom, dabar trumpam prisieskite ir kažkas tai su diktoriaus balsu, kokia nors, reiškia, galbūt pastoracinės tarybos narė, kokia mokytoja, kuri dar moka skaityti, perskaito šitas visas intencijas. Ne per 10 ar 20 minučių, bet per kokias 6 arba 7. Perskaito intencijas. Ir kai jos yra perskaitytos, tada prasideda vėl atsistojame ir šventos mišios tęsiasi toliau. Tai būtų turbūt toksai šviesus principas. Dabar kita mintis šita dėl pamokslas nuo homilijos. Faktiškai bažnyčioje turėtų būti sakomos tik tai homilijos. Ir popiežius paprašė, kad homilijos nesitęstų ilgiau negu 10 minučių. Tačiau mūsų dvasiški tėveliai paruošė ugningus tekstus, jau ruošėsi nuo pirmadienio ir jis negali niekaip kitaip tilpti, kaip tik taip per 45 minutės. Žodžiu, ten žmonės jau pradeda po pusvalandžio pamokslo dairytis, žiūrėti, kas kam priskambino, kokios žinutės atėjo, jau yra blaškimasis. Tai popiežius primiktinai kviečia nesakyti ilgesnių homilijų kaip 10 minučių. Pamokslas tai yra senesnis konstruktas. Pamokslas daugmaž nusakė, kad reiškia, ką matau apie tai ir dainuoju iš sakyklos. O homilija reikalauja, kad būtų aiškinamas šventas raštas. Perskaitom kokią tai evangeliją to sekmadienio ir ką kunigas gali pasakyti daugiau, jūs man pasakykite tai, kas parašyta. Nieko jis ten negali, bet jisai gali paaiškinti, kad žmonės suprastų. Tarkim, antras laiškas korintiečiams tas meilės himnas. Meilė kantri, maloninga, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel kariuomenėje. Kas ketvirta moteris užsiminėjo tą tokią seniausią profesiją. Ir kai Paulius vaikšto Korinto gatvėmis, čia kas ketvirtas namas jau aimanuoja ir dejuoja. Tai tada jis ėmė ir parašė, kas yra meilė. Kad ne hidraulika yra meilė, kad ne kažkokias tai suvulgarinti dalykai yra meilė, bet meilė yra štai tai. Tai vat kunigas gali tą ir paaiškinti. O daugiau, ką tu ten žmogau prikursi? Nieko. Nieko. Tai vat to ir skiriasi pamokslas nuo homilijos. Ačiū. Gal dar kas yra, prašom.
Sveiki, smalsu sužinoti, ar katalikų vyskupas turi teisę suteikti vyskupystės šventimus popiežiaus skirtam vyskupui nominantui. Ar visą tai gali atlikti tik arkivyskupas, turintis metropolito titulą? Ačiū už atsakymą, klausytojas Arvidas.
Arvidai gali. Gali bet kuris vyskupas turintis ryšį su vyskupų kolegija ir popiežiaus pripažintas teikti sakrą kunigui, jeigu jis pristato raštus, kad yra nominuotas. Tai nebūtina arkivyskupo metropolito asistavimas, bet pagal tradiciją būna trys vyskupai. O reiškia, jau pakviečiamas iš pagarbos metropolitas. Bet jokių būdų pareigos pakviesti metropolitą negali. Ir dabartinis popiežius leidžia priimti kunigui vyskupystės sakrą bet kur pasaulyje išskyrus Romos miestą. Kad čia Pranciškaus pašonėje, čia kas nors nevyktų ir jisai nenori matyti čia nieko. Bet kur, gali Aliaskoje priimti vyskupo šventimus. Gali katedroj, gali bažnyčiai, kur tau patinka. Tik painformuoji, suruoši tą visą ir paprastai vienas vyskupas būtinas, tradicija žinoma yra trys vyskupai, bet jeigu vyskupas konsekruojamas, jau subėga viso krašto vyskupija ir didelė dalis dvasininkų džiaugiasi, kad dar vienas yra pašauktas į apaštalų įpėdinių eiles. Ačiū Arvidai, na dar turim kažką. Prašom.
Mums parašė moksleivė Monika, garbė Jėzui Kristui. Perskaičiau apie žodžio osana reikšmę, sužinojau reikšmę, kartu iškilo klausimas apie osana aukštybėse. Gal galite paaiškinti, ką tai reiškia tuo metu? Ačiū.
Ir tuo metu ir dabar yra šlovė Dievui, kaip ir aleliuja. Osana aukštybėse, garbė, dieviška garbė. Dievo garbė. Ar tu moksleivė, žinok, ar tu brangioji Monika, ne moksleivė, man čia viena, vienodai rodo. Bet čia aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Tai aš kažkaip pasiruošęs būčiau vat į tą mintį orientuotis apie mišių stipendijas. O Monika, aš tau atsakau, nuai pas tikybos mokytoje, tau viską jinai smulkiai paaiškins. Nes mes kunigai daugumoje negalim neteiti į gimnaziją dėstyti tikybos. Nes neturim pedagoginio išsilavinimo. Teologinį taip turime, bet į mokyklą jau reikia, kad tikybos mokytojai eitų ir galėtų mums visiems paaiškinti tokius dalykus. Čia yra iš senosios hebrajų kalbos vertinys. Vertinys toksai. Ačiū Monika, dabar dar mes nepabaigėm 9:55. Jau, jeigu yra kokių minčių, siūskit žinutės, kitose laidose bandysim nagrinėti ir atsakyti. Dabar, kaip minėjau, tarpininkauti ir gali ir kūryje. Nes čia yra ne tik moralinis, bet ir teisinis įpareigojimas. Mums į pagalbą ateina 199 kanono 5. Į numerėlis, kur rašoma, kad senatis netaikoma mišių aukoms ir prievolėms. Taigi, kuo greičiau. Neinterpretuojama čia tradiciškai, kaip kad būdavo 3 dienos. Kitur yra kuo greičiau, tai 3 dienos ir amen. Bet dabar čia tai neinterpretuojama, bet vis tiek yra tokia norma, kuo greičiau te būna perduodamos mišių intencijos tam, kam yra parinkta. Ar kunigui, ar vyskupui, ar žinoma kūrijai. 9:55 pabaigėme ir fiksuojame. Tas, kuris ketina pavesti skirtinų mišių celebravimą kitiems, turi kuo greičiau pavesti jų celebraciją jam priimtiniems kunigams. Jei tik žino, kad dėl jų nekyla jokių abejonių, privalo perduoti visą gautą auką, nebent būtų tikrai aišku, jog vyskupijoje nustatytas aukos dydis viršytas, atsižvelgiant į asmenį. Taip pat turi pareigą pasirūpinti mišių celebraciją, kol negaus įrodymo, kad įsipareigojimas priimtas ir auka gauta. 2. Laikas, per kurį turi būti celebruotos mišios, prasideda nuo dienos, kai jas priėmė celebruosiantis kunigas. Nebent būtų nustatyta kitaip. 3. Visi pavedantys celebruotinės mišes kitiems nedelsdami privalo įrašyti knygoje. Tiek priimtas, tiek kitiems perduotas mišes, taip pat nurodydami jų aukas. 4. Kiekvienas kunigas privalo rūpestingai pažymėti mišes, kurias priėmė celebracijai ir kurias paaukojo. Rytų kanonuose 9:55 nėra. Kitoje laidoje pradėsim 9:56 ir dar už kelių kanonų pereisime prie atgailos sakramento. Ačiū Jums už klausimus, ypatingai Monikai, moksleiviai, džiaugiuosi, gražaus gavėnios laikotarpio. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.